ο γάτος, ο αρουραίος και ο σκύλος. Ο Χάρη ένιωθε ότι το μυαλό του είχε σταματήσει. Στεκόταν και οι τρεις ακίνητοι κάτω από τον αόρατο μανδύα. Οι τελευταίες ακτίνες του ήλιου χρωμάτιζαν με ένα έντονο πορτοκαλοκόκκινο χρώμα τον ουρανό. Στα τρία παιδιά το χρώμα αυτό θύμιζε έντονα εκείνη τη στιγμή το χρώμα του αίματος. Ξαφνικά άκουσαν πίσω τους ένα άγριο ουρλιαχτό. «Ο Χάγκριτ», μουρμούρισε ο Χάρη. Χωρίς να το σκεφτεί, έκανε να γυρίσει πίσω, αλλά ο Ρόν και η Ερμιόνη τον άρπαξαν από τα μπράτσα. «Δεν πρέπει να πάμε κοντά του», του θύμισε ο Ρόν, ο οποίος ήταν άσπρος σαν το χαρτί. «Θα μπλέξει ακόμα χειρότερα αν μάθουν πως ήρθαμε να το δούμε». Η ανάσα της Ερμιόνης έβγαινε κοφτή και λαχανιασμένη. «Πώς μπόρεσαν», πρόφερε πνιχτά. «Πώς μπόρεσαν». «Ελάτε», είπε ο Ρόν και τα δόντια του χτυπούσαν. Συνέχισαν το δρόμο τους για το κάστρο, περπατώντας αργά για να τους καλύπτει ο αόρατος μανδύας. Το φως λιγόστευε ολοένα και περισσότερο. Όταν έφτασαν κοντά στα πέτρινα σκαλοπάτια που οδηγούσαν στην κύρια είσοδο του κάστρου, το σκοτάδι είχε αρχίσει να πέφτει. «Σκάμπερς, ησύχασε επιτέλους», ψιθύρισε ο Ρόν, σφίγγοντας με την παλάμη του στην τσέπη του. Ο αρουραίος τριφογύριζε σαν τρελός. Ο Ρόν σταμάτησε απότομα και έσπρωξε το σκάμπερς πιο βαθιά στην τσέπη του. «Τι σε έχει πιάσει, ηλίθιο ποντίκι, μην κουνιέσαι», είπα. «Οχ, με δάγκωσε». «Σταμάτα, Ρόν», το μάλωσε ψιθυριστά η Ερμιόνη. «Όπου να είναι, έρχεται ο Φαντζ. Μα δεν εννοεί να σταθεί σε μια μεριά». Ο σκάμπερς είχε πανικοβληθεί. Πάλευε με όλη του τη δύναμη να ξεφύγει από το Ρόν. «Τι τον έχει πιάσει», αναρωτήθηκε φωναχτά ο Ρόν. Ο Χάρη είδε εκείνη τη στιγμή το στραβοπόδαρο να έρχεται αθόρυβα προς το μέρος τους, με την κοιλιά του να σέρνεται στο έδαφος και τα κίτρινα μάτια του να λάμπουν απόκοσμα μέσα στο λυκόφως. Τώρα, αν τους έβλεπε ή αν απλώς ακολουθούσε τα τσιζυρίσματα του σκάμπερς, αυτό ο Χάρη δεν μπορούσε να το ξέρει. «Ο στραβοπόδαρος», βόγγιξε η Ερμιόνη. «Φύγε, στραβοπόδαρε, φύγε». Όμως ο γάτος πλησίαζε. «Σκάμπερς, όχι», ακούστηκε η φωνή του Ρόν. Όμως ήταν πλέον αργά. Ο σκάμπερς γλίστρησε ανάμεσα από τα δάχτυλα του Ρόν, πήδησε στο έδαφος και το έβαλε στα πόδια. Ο στραβοπόδαρος χύθηκε εξωπίσω του. Ο Ρόν πέταξε από πάνω του τον αόρατο μανδύα πριν ο Χάρη και η Ερμιόνη προλάβουν να τον εμποδίσουν και ξεχύθηκε πίσω από τους σκάμπερς και τον στραβοπόδαρο. «Ρόν», φώναξε όσο πιο σιγά μπορούσε η Ερμιόνη. Η Ερμιόνη και ο Χάρη κοιτάχτηκαν και μετά έτρεξαν πίσω από τον Ρόν. Όμως ο αόρατος μανδύας εμπόδιζε τις κινήσεις τους. Έτσι τον έβγαλαν και τον άφησαν να ανεμίζει πίσω τους σαν σημαία καθώς έτρεχαν. Δεν έβλεπαν τον Ρόν, αλλά άκουγαν το τρεχαλικτό του κάπου μπροστά τους, καθώς και τις φωνές του στραβοπόδαρο. «Μην τολμήσεις να τον αγγίξεις, Κάμπερς, έλα εδώ». Ύστερα ακούστηκε ένας δυνατός γδούπος και πάλι η φωλή του Ρόν. «Σε πιάσα, ούστα από εδώ βρωμόγατε». Ο Χάρη και η Ερμιόνη παραλίγο να σκοντάψουν πάνω στο Ρόν. Ήταν ξαπλωμένος φαρδής πλατή στο έδαφος και κρατούσε και με τα δύο του χέρια την τσέπη του. Προφανώς είχε πιάσει τους Κάμπερς γιατί η τσέπη του τεινάζονταν συνέχεια. «Ρόν, μπες γρήγορα, κάτω από τον αόρατο μανδύα», είπε λαχανιασμένη η Ερμιόνη. «Ο Ντάμπλντορ, ο υπουργός, επιστρέφουν από στιγμή σε στιγμή». Πριν όμως προλάβουν να σκεπαστούν με το μανδύα, πριν καν προλάβουν να ξαναβρούν την ανάσα τους, άκουσαν τα ελαφροπάτητα βήματα ενός μεγάλου ζώου να τους πλησιάζει μέσα στο σκοπτάδι. Ήταν ένας πελώριος κατάμαυρος σκύλος με γκρίζα μάτια. Ο Χάρη προσπάθησε να βγάλει το ραβδί του, αλλά ήταν αργά. Ο σκύλος έκανε ένα τεράστιο άλμα και το χτύπησε με τα μπροστινά του πόδια στο στήθος. Ο Χάρη έπεσε ανάσκελα. Για μία στιγμή ένιωσε από πάνω του την καυτή ανάσα του ζώου και είδε τα μεγάλα κοφτερά του δόντια. Όμως ο σκύλος πρέπει να είχε πάρει πολύ φόρα, γιατί αφού χτύπησε το Χάρη στο στήθος, ύστερα κύλησε λίγα μέτρα πιο πέρα. Ο Χάρη, ο οποίος είχε παραζαλιστεί, προσπάθησε να σηκωθεί όρθιος. Ένιωσε τα πλευρά του να τον πονούν πολύ. Πίσω του άκουσε το απειλητικό γρύλισμα του σκύλου. Γύρισε και τον είδε να του ορμάει πάλι. Ο Ρόν, ο οποίος στεκόταν δίπλα στο Χάρη, πρόλαβε την τελευταία στιγμή να του σμπρώξει το πλάι. Έτσι τα κοφτερά δόντια του σκύλου βρήκανε το απλωμένο μπράτσο του Ρόν. Το μεγαλόσωμο ζώο άρχισε να σέρνει το Ρόν από τον μπράτσο σαν να ήταν επάνινη κούκλα. Ο Χάρη του ρίχτηκε και τον άρπαξε από το τρίχωμα, αλλά το ζώο ήταν πολύ δυνατό. Και τότε εμφανίστηκε κάτι από το πουθενά και χτύπησε με τόση δύναμη το Χάρη στο πρόσωπο που τον έριξε πάλι κάτω. Πέφτοντας ο Χάρη, άκουσε την Ερμιόνη να ουρλιάζει από τον πόνο και να πέφτει και εκείνη κάτω. Ο Χάρη προσπάθησε να πιάσει το ραβδί του ενώ τα αίματα τύφλωναν τα μάτια του. «Φώτισε», ψιθύρισε το ραβδί. Στο φως του ραβδιού μπόρεσε να δει τι τον είχε χτυπήσει με τόση βία στο πρόσωπο. Ήταν τα κλαδιά ενός δέντρου. Τρέχοντας πίσω από το Ρον, ο Χάρη και η Ερμιόνη είχαν βρεθεί χωρίς να το καταλάβουν κοντά στην νητιά που δέρνει. Εκείνη, για να τους κάνει να μην την πλησιάσουν, είχε αρχίσει να χτυπάει στα τυφλά με τα κλαδιά της αριστερά και δεξιά. Όμως στο φως του ραβδιού, ο Χάρη και η Ερμιόνη είδαν και κάτι άλλο. Στη βάση του κορμού της νητιάς που δέρνει ήταν ο Ρον. Ο σκύλος τον έσαλνε ακόμη από τον μπράτσο και προσπαθούσε να τον περάσει από ένα μεγάλο άνοιγμα ανάμεσα στις ρίζες. Ο Ρον πάλευε απογνωσμένο να του ξεφύγει. Ο Χάρη και η Ερμιόνη κοίταζαν απελπισμένοι. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα είδαν το κεφάλι και τον κορμό του Ρον να χάνεται από τα μάτια τους. «Ρον!» φώναξε ο Χάρη και προσπάθησε να πλησιάσει τον κορμό της σιτιάς. Όμως ένα χοντρό κλαδί μαστίγωσε απειλητικά τον αέρα και τον ανάγκασε να μπουστοχωρήσει. Το μόνο που φαίνονταν τώρα ήταν τα πόδια του Ρον, ο οποίος τα είχε τυλίξει γύρω από μια ρίζα σε μια προσπάθεια να συγκρατηθεί στην επιφάνεια του εδάφους. Τότε ένα ανατριχιαστικό κρακ έσκησε τον αέρα. Το πόδι του Ρον είχε σπάσει και την επόμενη στιγμή εξαφανιζόταν μέσα στη γη. «Χάρη, πρέπει να τρέξουμε να ζητήσουμε βοήθεια», φώναξε η Ερμιόνη. Ήταν ματωμένη κι αυτή, η ιτιά την είχε χτυπήσει τον ώμο. «Όχι, το ζώο αυτό είναι τόσο μεγάλο που μπορεί να τον καταφροχθήσει, δεν προλαβαίνουμε». «Μα δεν θα μπορέσουμε να το σώσουμε χωρίς βοήθεια». Ένας μεγάλος κλόνος τεινάχτηκε προς το μέρος τους με τα κλαδιά του σφιγμένα σαν γροθιές. «Αφού χώρεσε ο σκύλος, θα χωρέσουμε κι εμείς», είπε λαχανιασμένος ο Χάρη και άρχισε να τριγυρίζει το δέντρο προσπαθώντας να βρει κάποιο πέρασμα ανάμεσα στα επικίνδυνα κλαδιά. Όμως δεν μπορούσε να πλησιάσει ούτε ο εκατοστός στις ρίζες χωρίς να βρεθεί μέσα στην ακτίνα δράσης κάποιου κλαδιού. «Βοήθεια, βοήθεια!» φώναζε με απόγνωση η Ερμιόνη νευρικά στο ίδιο σημείο και πηδούσε. «Ας μας βοηθήσει κάποιος!» Ξαφνικά πετάχτηκε μπροστά τους ο στραβοπόδαρος. Γλίστρησε σαν φίδι ανάμεσα στα επικίνδυνα κλαδιά της ιστιάς και πίεσε με τις προστινές πατούσες του ένα ρόζο στον κορμό. Το δέντρο σταμάτησε να κινείται. Μαρμάρωσε. Ούτε ένα φυλαράκι δεν σάλευε. «Στραβοπούδαρε», μουρμούρισε διστακτικά η Ερμιόνη και άρπαξε το Χάρη από τον μπράτσο. «Πώς ήξερε?» «Είναι φίλοι με το σκύλο», της εξήγησε στα γρήγορα ο Χάρη. «Τους έχω δει μαζί. Πάμε. Και έχει έτοιμο το ραβδί σου». Κάλυψαν την απόσταση ως τον κορμό σε κλάσματα δευτερολέπτου, αλλά πριν προλάβουν να φτάσουν στο άνοιγμα ανάμεσα στις ρίζες, ο στραβοπόδαρος γλίστρησε μέσα με ένα τίναγμα της φουντωτής ουράς του. Ο Χάρη τον ακολούθησε. Σύρθηκε μπροστά με το κεφάλι και γλίστρησε στο κατηφορικό έδαφος. Βρέθηκε μέσα σε ένα πολύ χαμηλό διάδρομο. Ο στραβοπόδαρος βρισκόταν λίγο πιο μπροστά και τα μάτια του γυάλιζαν στο φως του ραβδιού του Χάρη. Λίγες στιγμές αργότερα γλίστρησε δίπλα του η Ερμιόνη. «Πού είναι, Ρον?» ψιθύρισε τρομοκρατημένη. «Από εδώ», είπε ο Χάρη. Και ακολούθησε σκυφτός το στραβοπόδαρο. «Πού βγάζει αυτός ο διάδρομος?» ρώτησε με κομμένη την ανάσα πίσω του η Ερμιόνη. «Δεν ξέρω, είναι σημειωμένο στο μαγικό χάρτη, αλλά ο Φρέντ και ο Τζόρτζ είπαν πως δεν έχει μπει ποτέ κανείς. Η πορεία του διακόπτεται εκεί όπου τελειώνει ο χάρτης, αλλά μάλλον θα πρέπει να καταλήγει στο Χόξμιντ». Βάδισαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν, διπλωμένοι σχεδόν στα δύο. Μπροστά τους η ουρά του στραβοπόδαρου, μία χάνονταν από τα μάτια τους και μία ξαναεμφανίζονταν μπροστά τους. Ο διάδρομος δεν έλεγε να τελειώσει. Το μήκος του ήταν ανάλογο με εκείνο που οδηγούσε στις μελόχουφτες. Το μόνο που σκεφτόταν ο Χάρη ήταν ο Ρον και ο κίνδυνος που διέτρεχε από τον πλώριο σκύλο. Με το μυαλό του συγκεντρωμένο στο φίλο του, βάδιζε σκυφτός όσο πιο γρήγορα μπορούσε, ενώ η ανάσα του αντιχούσε μέσα στο διάδρομο κοφτή και λαχανιασμένη. Το ίδιο και της Ερμιόνης. Κάποια στιγμή το έδαφος άρχισε να ανηφορίζει. Λίγο αργότερα έφτασαν σε μια στροφή και ο στραβοπόδαρος εξαφανίστηκε. Τότε ο Χάρη αντίκρισε ένα χλωμό φως που έμπαινε από ένα μικρό άνοιγμα. Τα δύο παιδιά κοντοστάθηκαν και ύστερα προχώρησαν επιφυλακτικά. Σήκωσαν και τα δυο τα ραβδιά και έβγαλαν δειλά-δειλά το κεφάλι έξω από το μικρό άνοιγμα. Αντίκρισαν ένα δωμάτιο. Αφού ερεύνησαν με τα μάτια μήπως υπήρχε κανείς, σκαρφάλωσαν στο μικρό άνοιγμα και μπήκαν μέσα στο δωμάτιο. Το δωμάτιο ήταν κατασκονισμένο και παντού βασίλευε αταξία. Η ταπετσαρία στους τοίχους ήταν σκισμένη. Το πάτωμα ήταν γεμάτο λεκέδες, τα έπιπλα όλα σπασμένα με μανία μάλιστα θα έλεγες και τα παράθυρα μπαρωμένα με σανίδες. Ο Χάρη λοξοκοίταξε την Ερμιόνη, η οποία αν και τρομοκρατημένη του έκανεψε να προχωρήσουν. Στην αριστερή πλευρά του δωματίου υπήρχε μια ανοιχτή πόρτα που οδηγούσε σε ένα μισοσκότεινο διάδρομο. Η Ερμιόνη έπιασε ξαφνικά το Χάρη από τον μπράτσο, του έδειξε με τα μάτια τα παράθυρα με τις σανίδες. «Χάρη», ψιθύρισε, «μου φαίνεται πως βρισκόμαστε στην καλύβα που ουρλιάζει». Ο Χάρη κοίταξε γύρω του. Το βλέμμα του έπεσε σε μια ξύλινη καρέκλα εκεί κοντά τους. Ήταν σπασμένη και της έλειπε ένα πόδι. Την έδειξε στην Ερμιόνη. Τα φαντάσματα δεν κάνουν τέτοια πράγματα, της είπε αργόσυρτα. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένα τρίξιμο πάνω από τα κεφάλια τους. Κοίταξαν και οι δύο τον ταβάνι. Η Ερμιόνια έσφιγγε με τόση δύναμη το χέρι του Χάρη που του είχε μουδιάσει. Ο Χάρη της το έδειξε με τα μάτια. Η Ερμιόνια ανασήκωσε τους ώμους της σαν να του ζητούσε συγγνώμη και του άφησε το χέρι. Προχώρησαν προς την ανοιχτή πόρτα και μπήκανε στο μισοσκότεινο διάδρομο. Μπροστά τους αντίκρισαν μια σαραβαλιασμένη σκάλα. Ένα παχύ στρώμα σκόνης κάλυπτε όλα τα σκαλοπάτια, αφήνοντας μόνο μία λουρίδα από ένα σκαλοπάτι στο άλλο, λες και κάτι είχε συρθεί πάνω τους. Τα δύο παιδιά πλησίασαν το πρώτο σκαλοπάτι. Ψιθύρισαν «σβήσε» με μία φωνή στα ραβδιά και άρχισαν να ανεβαίνουν στις μύτες των ποδιών τη σαραβαλιασμένη σκάλα. Όταν έφτασαν επάνω, αντίκρισαν μία πόρτα η οποία ήταν ανοιχτή. Από μέσα ακούγονταν ένα σιγανό βογγητό και ένα βαθύ δυνατό γουργούρισμα. Αντάλλαξαν μία γρήγορη ματιά, ύψωσαν τα ραβδιά τους και ετοιμάστηκαν να μπουν μέσα. Ο Χάρη μπήκε πρώτος. Πίσω του ακολούθησε η Ερμιόνη. Ένα δυνατό γουργούρισμα τους υποδέχτηκε. Ήταν ο στραβοπόδαρος, ο οποίος ήταν ξαπλωμένος σε ένα μεγαλόπρεπο κρεβάτι με ουρανό και σκονισμένες κουνουπιέρες. Δίπλα του στο πάτωμα βρισκόταν ο Ρόν, ο οποίος έσφιγγε το πόδι του στο ύψος του αστράγαλου. Ο Χάρη και η Ερμιόνη έτρεξαν κοντά του. «Ρόν, είσαι καλά? Πού είναι ο σκύλος?» «Δεν υπάρχει σκύλος», βόγγιξε ο Ρόν, ο οποίος έσφιγγε τα δόντια του για να αντέξει τους πόνους. «Είναι παγίδα, Χάρη. Τι? Ο σκύλος είναι εκείνος. Είναι ο ζωομάγος». Ο Ρόν κοιτούσε πίσω από τον ώμο του Χάρη. Ο Χάρη γύρισε απότομα. Ένας άντρας έκλεινε με ένα σπρόξιμο την πόρτα πίσω τους. Μία μάζα από λιγδωμένα και μπλεγμένα μαλλιά έπεφτε στους ώμους του. Το μόνο ζωντανό πράγμα επάνω του ήταν τα μάτια του, τα οποία έλαμπαν μέσα στις βαθλωτές και σκοτεινές κόγχες τους. Αν δεν υπήρχαν αυτά, θα έλεγες ότι αντίκριζε σε ένα πτώμα. Το δέρμα του, στο χρώμα του κεριού, ήταν τόσο τσιτωμένο πάνω στα κοκαλά του, που το κεφάλι του έμοιαζε με νεκροκεφαλή. Ο άντρας χαμογελούσε αχνά, αποκαλύπτοντας τα κετρινισμένα του δόντια. Ήταν ο Σίριους Μπλακ. «Αφού πλήσιους», γρίλησε, σημαδεύοντάς τους με το ραβδί του Ρόν. Τα ραβδιά του Χάρη και της Ερμιόνης πετάχτηκαν από τα χέρια τους και ο Μπλακ τα έπιασε στον αέρα. Μετά έκανε ένα βήμα μπροστά. Τα μάτια του ήταν καρφωμένα στο Χάρη. «Το ήξερα πως θα έρθεις να βοηθήσεις το φίλο σου», είπε βραχνά. Η φωνή του ήχησε σαν να είχε χρόνια να τη χρησιμοποιήσει. «Αυτό θα έκανε και ο πατέρας σου για μένα. Ήταν πολύ γενναίο από μέρους σου που δεν έτρεξες να ζητήσεις βοήθεια από τους καθηγητές σου. Σου είμαι ευγνώμων, με διευκόλυνες αφάνταστα». Το σχόλιο για τον πατέρα του αντίχησε σαν κανονιά στα αυτιά του Χάρη. Ένα εκρηκτικό μίσος φλόγησε στα στήθια του, παραγωνίζοντας κάθε ίχνος φόβου. Για πρώτη φορά στη ζωή του ήθελε να πάρει πίσω το ραβδί του, όχι για να αμυνθεί, αλλά για να επιτεθεί, να σκοτώσει. Χωρίς να σκεφτεί τι κάνει, όρμησε μπροστά, αλλά δύο ζευγάρια χέρια το συγκράτησαν. «Όχι, Χάρη», του είπε έντρομη η Ερμιόνη. Ο Ρόν, ο οποίος είχε εντωμεταξύ σηκωθεί από κάτω για να συγκρατήσει το Χάρη, αυτού ήταν το άλλο ζευγάρι χέρια που τον είχε αρπάξει τελευταία στιγμή, απευθύνθηκε με θάρρος στον Μπλακ. «Αν σκοπεύεις να σκοτώσεις το Χάρη, θα πρέπει να σκοτώσεις και εμάς», δήλωσε με πάθος. Η προσπάθειά του να σταθεί όρθιος παρά τους αφόρητους πόνους στο πόδι του είχε στραγγίξει κάθε ίχνος χρώματος από το πρόσωπό του. Στο σκοτεινό βλέμμα του Μπλακ λαμπύρισε μια σπίθα. «Κάτσε κάτω», είπε ήρεμα στο Ρόν. «Θα επιδεινώσεις την κατάσταση του ποδιού σου». «Άκουσες τι είπα?» πρόφερε αδύναμα ο Ρόν, ο οποίος τώρα στηριζόταν μόνο του το βάρος στο Χάρη για να αντέξει τους πόνους. «Θα πρέπει να σκοτώσεις και τους τρεις μας». «Απόψε θα γίνει μόνο ένας φόνος», είπε ο Μπλακ και το χαμόγελό του έγινε πιο πλατή. «Πώς και έτσι?» ρώτησε περιφρονητικά ο Χάρη, ενώ προσπαθούσε να ξεφύγει από το Ρόν και την Ερμιόνη. «Την προηγούμενη φορά δεν ήσουν τόσο προσεκτικός, δεν δίστασες να δολοφονήσεις τόσους Μάγκλ μόνο και μόνο για να σκοντώσεις τον Πέντικριου. Τι έγινε, μαλάκουσε η καρδιά σου το Αζκαμπάν?» «Χάρη», τράβλησε η Ερμιόνη, «σταμάτα». «Σκότωσε τη μητέρα μου και τον πατέρα μου», βρυχήθηκε ο Χάρη με ένα απότομο τίναγμα και ελευθερώθηκε από τα χέρια του Ρόν και της Ερμιόνης. Όρμησε στον Μπλακ, όμως εκείνη τη στιγμή είχε ξεχάσει τη δύναμη της μαγείας. Είχε ξεχάσει πως ήταν ένα κοντό και αδύνατο αγόρι μόλις 13 χρονών, ενώ ο Μπλακ ένας ψηλός άντρας. Το μόνο που σκεφτόταν ήταν πως ήθελε να του κάνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κακό, αδιαφορώντας για το κακό που θα πάθαινε ο ίδιος. Ευνηδιασμένος ίσως από την αποκοτιά του Χάρη, ο Μπλακ δεν σήκωσε το ραβδί του. Ο Χάρη τον άρπαξε από το κοκαλιάρικο καρπό του και πέταξε στο πλάι τα ραβδιά που κρατούσε στο χέρι του. Με το άλλο του χέρι του έδωσε μια γροθιά στο κεφάλι. Ο Μπλακ κλονίστηκε και έπεσε κάτω με την πλάτη στον τοίχο. Κάτω όμως έπεσε και ο Χάρη από τη φόρα που είχε πάρει για να του δώσει τη γροθιά. Η Ερμιόνη στρίγγλιζε, ο Ρον κράβηκε. Ξαφνικά από τα μαγικά ραβδιά που είχε πετάξει ο Χάρη κάτω όταν άρπαξε τον Μπλακ από τον καρπό, εκτοξεύτηκε ένας πίδακας από σπίθες, οι οποίες πέρασαν ξυστά από το πρόσωπο του Χάρη. Παρ' όλα αυτά, ο Χάρη δεν χαλάρωσε τη λαβή που είχε κάνει με το άλλο του χέρι στο κουκαλιάρικο καρπό του Μπλακ, ενώ με το άλλο προσπαθούσε να το χτυπήσει όπου έφτανε. Όμως και ο Μπλακ πάλευε και κάποια στιγμή έπιασε το Χάρη από το λαιμό με το ελεύθερο χέρι του. «Όχι», σφύριξε μέσα από τα σφιγμένα δόντια του. «Περίμενα τόσο καιρό». Και έσφιξε ακόμη πιο πολύ το χέρι γύρω από το λαιμό του Χάρη. Ο Χάρη ένιωσε να πνίγεται ενώ τα γυαλιά του γλίστριζαν στο πλάι. Και τότε ο Χάρη είδε το πόδι της Ερμιόνης να χτυπάει τον Μπλακ στο πρόσωπο, ενώ ο Ρόν ορμούσε στα μαγικά ραβδιά. Ο Μπλακ άφησε το Χάρη με ένα βοκιτό πόνο. Ο Χάρη δεν περίμενε να του δοθεί άλλη ευκαιρία, όρμησε και αυτός προς τα μαγικά ραβδιά. Την ώρα που βουτούσε για να πιάσει το δικό του, άκουσε πίσω του ένα θυμωμένο άγκρ και είδε το στραβοπόδαρο να του χυμάει. Παρότι ο στραβοπόδαρος πρόλαβε και έχωσε τα νύχια των μπροστινών του ποδιών στο μπράτσο του Χάρη, ο Χάρη κατάφερε να πιάσει το μαγικό του ραβδί. Ύστερα έδωσε μια κλωτσιά στο στραβοπόδαρο και τον τίναξε αρκετά μέτρα μακριά. Στη συνέχεια σηκώθηκε όρθιος όσο πιο γρήγορα μπορούσε με το ραβδί προτεταμένο. «Κάντε στην άκρη», φώναξε στο Ρόν και στην Ερμιόνη. Δεν χρειάστηκε να του το πει δεύτερη φορά. Η Ερμιόνη με κομμένη την ανάσα και τα χείλη ματωμένα αποτραβήχτηκε μπουσουλώντας και μάζεψε το ραβδί της. Το ίδιο και ο Ρόν, ο οποίος ήρθε και στη συνέχεια ως το μεγάλο κρεβάτι και σουριάστηκε πάνω λαχανιασμένος, ενώ αγκάλιαζε με τα δύο χέρια τον αστράγαλό του. Το κάτω χροπόσωπό του είχε πάρει μια πρασινοπή απόχρωση. Ο Μπλακ ήταν σουριασμένος στη βάση του τοίχου. Το κοκαλιάρικο στήθος του ανεβοκατέβαινε σπασμωδικά, καθώς κοιτούσε το Χάρη, ο οποίος βάδιζε αργά προς το μέρος του, σημαδεύοντάς τον με το ραβδί στην καρδιά. «Θα με σκοτώσεις, Χάρη?» ψιθύρισε. Ο Χάρη σταμάτησε από πάνω του με το ραβδί του να σημαδεύει πάντα το στήθος του Μπλακ και το κοίταξε. Στο αριστερό μάτι του Μπλακ είχε ασχηματιστεί μια μεγάλη μελανιά και από τη μύτη του έτρεχε αίμα. «Δολοφόνησε τους γονείς μου», είπε ο Χάρη με φωνή που έτρεμε ελαφρά, αλλά το χέρι που κρατούσε το ραβδί ήταν σταθερό. Ο Μπλακ τον κοίταζε με εκείνα τα χωμένα βαθιά μέσα στις κόγχες μάτια. «Δεν το αρνιέμαι», είπε σιγανά. «Αλλά αν ήξερες όλη την ιστορία». «Όλη την ιστορία», επανέλαβε ο Χάρη, του οποίου τα αυτιά βούιζαν από το θυμό. «Τους πούλησε στο Βόλτεμορτ. Μου αρκεί που ξέρω αυτό». «Πρέπει να μ' ακούσεις», είπε ο Μπλακ και στη φωνή του υπήρχε τώρα μια επιτακτική νότα. «Γιατί αλλιώς θα το μετανιώσεις. Δεν καταλαβαίνεις». «Καταλαβαίνω πολύ καλύτερα από ό,τι νομίζεις», είπε ο Χάρη και τώρα το τρέμουλο στη φωνή του ήταν πολύ πιο έντονο. «Εσύ δεν άκουσες τις εικασίες της. Δεν άκουσες τη μητέρα μου να προσπαθεί να με σώσει από το Βόλτεμορτ και ο υπεύθυνος είσαι εσύ». Δεν πρόλαβα να πούν τίποτα άλλο γιατί ξαφνικά πέρασε σαν σφαίρα ανάμεσά τους ο στραβοπόδαρος, ο οποίος άλταρε πάνω στο στήθος του Μπλακ και θρονιάστηκε εκεί πάνω στην καρδιά του. Ο Μπλακ ανοιγόκλεισε σαστισμένο στα μάτια και κοίταξε το γάτο. «Φύγε», μουρμούρισε ο Μπλακ και προσπάθησε να σμπρώξει το στραβοπόδαρο από πάνω του. Αλλά εκείνος γαντζώθηκε με τα νύχια του στα ρούχα του Μπλακ και αρνήθηκε να το κουνήσει. Έστρεψε το άσχημο πλακουτσωτό πρόσωπό του προς το Χάρη και τον κάρφωσε με τα κίτρινα μάτια. Στα δεξιά του Χάρη άκουσε ένα πνιχτό λυγμό. Είχε ξεφύγει από τα χείλη της Ερμιόνης. Ο Χάρη δεν έπαιρνε στιγμή από τα μάτια του τον Μπλακ και το στραβοπόδαρο, ενώ ταυτόχρονα έσφυγγε το ραβδί του στο χέρι του. Τι και αν χρειαζόταν να σκοτώσει και το γάτο, το ζώο ήταν σύμμαχος του Μπλακ. Αν ήθελε να θυσιαστεί για να προστατεύσει τον Μπλακ, δικαίωμά του. Ο Χάρη ύψωσε αργά το ραβδί του. Είχε έρθει η στιγμή να εκδικηθεί για το θάνατο της μητέρας του και του πατέρα του. Θα σκότωνε τον Μπλακ. Έπρεπε να το σκοτώσει. Δεν θα ξανά έβρισκε τέτοια ευκαιρία. Τα δευτερόλεπτα κυλούσαν, αλλά ο Χάρη δεν έκανε καμία άλλη κίνηση. Ο Μπλακ τον κοιτούσε με το στραβοπόδαρο στο στήθος του. Από το κρεβάτι ακούγονταν η βασανισμένη ανάσα του Ρόν. Η Ερμιόνη είχε απομείνει βουβή. Και τότε ακούστηκε ένας θόρυβος. Κάποιος περπατούσε με πνιχτά βήματα στο ισόγειο. «Είμαστε πάνω», φώναξε ξαφνικά η Ερμιόνη. «Είμαστε πάνω με το Σύριο Μπλακ. Γρήγορα». Ο Μπλακ τεινάχτηκε ξαφνιασμένος και παραλίγο να ρίξει κάτω το στραβοπόδαρο. Ο Χάρη έσφιξε σπασμωδικά το ραβδί του. «Κάντο τώρα», του ψιθυρίζε μια φωνούλα μέσα του, αλλά κάποιος ανέβαινε τρέχοντας τη σκάλα και ο Χάρη δεν αποφάσιζε να το κάνει. Η πόρτα άνοιξε με πάταγο, σκορπίζοντας κόκκινες σπίθες ολόγυρα και την επόμενη στιγμή ορμούσε μέσα ο καθηγητής Λούπιν, κατάχλωμος και με το ραβδί του υψωμένο στο ένα χέρι. Το βλέμμα του ταξίδεψε από τον Ρον, ο οποίος ήταν πεσμένος στο κρεβάτι, στην Ερμιόνη, η οποία είχε ζαρώσει σε μια γωνία, μετά στο Χάρι, ο οποίος στεκόταν απειλητικά πάνω από τον Μπλακ, και τέλος τον ίδιο τον Μπλακ, ο οποίος αιμορραγούσε και ήταν σωριασμένος στα πόδια του Χάρι. «Αφού πλήσιος», φώναξε ο Λούπιν. Το ραβδί του Χάρι ξέφυγε από τα χέρια του, το ίδιο και τα άλλα δύο, το Ρον και τις Ερμιόνιες. Ο Λούπιν τα έπιασε στον αέρα και προχώρησε μέσα στο δωμάτιο, με τα μάτια καρφωμένα στον Μπλακ και στο στραβοπόδαρο, ο οποίος ήταν ακόμη κουρνιασμένος προστατευτικά πάνω στο στήθος του Μπλακ. Ξαφνικά ο Χάρι ένιωσε ένα τεράστιο κενό μέσα του. Δεν το είχε κάνει, είχε δηλιάσει. Τώρα ο Μπλακ θα παραδίδονταν στους παράφρονες. Και τότε ακούστηκε η φωνή του Λούπιν, ήρεμη και με μια συγκινητική χρειά στον τόνο της. «Πού είναι, Σύρια?» Ο Χάρι κοίταξε ξαφνιασμένο στο Λούπιν. Δεν καταλάβει τι εννοούσε. Για ποιον μιλούσε. Γύρισε και κοίταξε ξανά τον Μπλακ. Το πρόσωπο του Μπλακ ήταν τελείως ανέκφραστο. Προς στιγμή να μείνει ασάλευτος. Ύστερα σήκωσε αργά το χέρι και έδειξε το Ρον. Ο Χάρη κοίταξε απορριμμένος το Ρον, ο οποίος τα είχε χάσει. «Μα τότε», μουρμούρισε ο Λούπιν, κοιτάζοντας διαπεραστικά τον Μπλακ, λες και προσπαθούσε να διαβάσει τις σκέψεις του. «Γιατί δεν εμφανίστηκες όλα αυτά τα χρόνια?» Εκτός και αν. Ξαφνικά ο Λούπιν γούρλωσε τα μάτια του, σαν να έβλεπε κάτι πίσω από τον Μπλακ, κάτι που οι άλλοι δεν μπορούσαν να δουν. «Εκτός και αν ήταν αυτός που. Εκτός και αν πήρε αυτός τη θέση σου, χωρίς να μου το πει». Ο Μπλακ έγνεψε αργά ναι με το κεφάλι του, χωρίς να αποτραβήξει το θολό βλέμμα του από το πρόσωπο του Λούπιν. «Κύριε καθηγητά», τους διέκοψε με δυνατή φωνή ο Χάρη. «Τι ακριβώς?» Αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την ερώτησή του, γιατί η φωνή του πνίγηκε στο λαρύγγι του από αυτό που αντίκρισε. Ο Λούπιν είχε κατεβάσει το ραβδί του, είχε τρέξει στο πλευρό του Μπλακ, τον είχε βοηθήσει να σταθεί όρθιος και ύστερα τον είχε αγκαλιάσει. Ο Χάρη ένιωσε να χάνεται το έδαφος κάτω από τα πόδια του. «Όχι», κράβγασε η Ερμιόνη. Ο Λούπιν άφησε τον Μπλακ και γύρισε προς το μέρος της. Η Ερμιόνη είχε σηκωθεί από το πάτωμα και έδειχνε τον Λούπιν με γουρλωμένα μάτια. Εσείς, Ερμιόνη, τα κάνατε πλακάκια μαζί του». «Ηρέμησε, Ερμιόνη». «Δεν το είπα σε κανέναν», στρίγγλισε η Ερμιόνη. «Σας κάλυπτα τόσο καιρό». «Ερμιόνη, άκουσε με, σε παρακαλώ», φώναξε ο Λούπιν. «Θα στα εξηγήσω όλα». Ο Χάρη είχε αρχίσει να τρέμει, όχι από φόβο, αλλά από ένα νέο κύμα οργής που τον κατέκλυζε. «Σας εμπιστεύτηκα», φώναξε η Ερμιόνη στο Λούπιν με φωνή που έτρεμε από θυμό. «Και εσείς όλο αυτό τον καιρό ήσασταν φίλος του». «Κάνεις λάθος», είπε ο Λούπιν. «Είχα να το δω 12 ολόκληρα χρόνια και τώρα άφησε με να σου εξηγήσω». «Όχι», ούρλιαξε η Ερμιόνη. «Χάρη, μην τον εμπιστεύεσαι. Αυτός βοήθησε τον Μπλακ να μπει στο κάστρο. Θέλει και αυτός το θάνατό σου. Είναι λυκάνθρωπος». Έπεσε βαριά σιωπή. Τώρα όλα τα μάτια ήταν στραμμένα στο Λούπιν, ο οποίος όμως παρέμενε ατάραχος, αν και είχε χλωμιάσει. «Με απογοητεύεις, Ερμιόνη», είπε. «Πέτυχες μόνο το ένα στα τρία. Δεν βοήθησα τον Σύριο να μπει στο κάστρο και ασφαλώς δεν θέλω το θάνατο του Χάρη». Ένα αλόκοτο ρίγος διέτρεξε το πρόσωπό του. «Αλλά δεν αρνιέμαι πως είμαι λυκάνθρωπος». Ο Ρόν έκανε μια μάταιη προσπάθεια να σηκωθεί, αλλά ξανάπεσε στο κρεβάτι βογκώντας από τους πόνους. Ο Λούπιν έκανε ανήσυχος ένα βήμα προς το μέρος του. Τότε ο Ρόν είπε γριλίζοντας: «Μη με πλησιάζεις, λυκάνθρωπε». Ο Λούπιν μαρμάρωσε τη θέση του. Στη συνέχεια στράφηκε πάλι προς την Ερμιόνη. «Από πότε το ξέρεις?», τη ρώτησε. «Από καιρό», είπε η Ερμιόνη. «Από τότε που έγραψα την εργασία που μας έβγαλε ο καθηγητής Σνέιπ». «Ο Σνέιπ θα ενθουσιαζόταν αν το ήξερε», είπε παγερά ο Λούπιν. «Σας έβαλε αυτή την εργασία με την ελπίδα ότι κάποιος θα καταλάβαινε τι σημαίναν τα συμπτώματά μου. Για πες μου, μελέτησες το σεληνιακό χάρτη και διαπίστωσες πως αρρώστενα πάντα με την πανσέλινο ή μήπως το κατάλαβες επειδή το Πόγκαρτ μεταμορφωνόταν σε πανσέλινο όποτε με έβλεπε?» «Και τα δύο», είπε σιγανά η Ερμιόνη. Ο Λούπιν γέλασε βεβαιασμένα. «Είσαι η εξυπνότερη μάγισσα που γνώρισα ποτέ μου», της είπε. «Αν ήμουν έξυπνη», αντέτεινε η Ερμιόνη, «θα είχα πει σε όλους τι είστε». «Μα το ξέρουν ήδη», είπε ο Λούπιν, «τουλάχιστον το διδακτικό προσωπικό». «Ο Ντάμπλντορ σας προσέλαβε γνωρίζοντας πως είστε λυκάνθρωπος?» το ρώτησε ο Ρόν και στο πρόσωπό του ήταν αποτιμωμένη η έκπληξη και ο πόνος από το πόδι του. «Τρελάθηκε». «Αυτό πιστεύουν ορισμένοι από το προσωπικό», απάντησε ήρεμα ο Λούπιν. «Κόπιαζε πολύ για να πείσει κάποιους καθηγητές πως είμαι άξιος εμπιστοσύνης». «Και έκανε λάθος», φώναξε ο Χάρη, «γιατί βοηθήσατε τούτον εδώ όλο αυτόν τον καιρό». Ταυτόχρονα έδειχνε τον Μπλακ, ο οποίος είχε καθίσει στο κρεβάτι δίπλα στο Ρον και έκρυβε το πρόσωπό του με στα χέρια του, τα οποία έτρεμαν. Ο στραβοπόδαρος πήδησε δίπλα του και θρονιάστηκε γουργουρίζοντας τα γόνατά του. Ο Ρον τραβήχτηκε μακριά του, σέρνοντας το πόδι του. «Δεν βοηθούσα το Σύριο», είπε ο Λούπιν. «Αν μου δώσετε αυτήν την ευκαιρία θα σας εξηγήσω. Ορίστε». Ξεχώρισε τα ραβδιά του Χάρη, του Ρον και της Ερμιόνης και πέταξε το καθένα σε αυτόν που το άνοιγε. Ο Χάρη έπιασε έκπληκτο στο δικό του. «Να», είπε ο Λούπιν και έβαλε το ραβδί του στη ζώνη του. «Εσείς είστε οπλισμένοι και εγώ άπλος. Τώρα θα μ' ακούσετε?» Ο Χάρη δεν ήξερε τι να σκεφτεί. Μήπως ήταν μπλόφα? «Αν δεν το βοηθούσατε όλο αυτόν τον καιρό», άρχισε να λέει ο Χάρη, ενώ ταυτόχρονα κοίταζε οργισμένα τον Μπλακ, «πώς ξέρατε ότι ήταν εδώ?» «Από το χάρτη», είπε ο Λούπιν, «από το μαγικό χάρτη. Ήμουν στο γραφείο μου και το μελετούσα». «Ξέρετε πώς λειτουργεί?» τον ρώτησε καχύποπτα ο Χάρη. «Ασφαλώς», είπε ο Λούπιν και έκανε μια χειρονομία σαν να έλεγε «μα είναι προφανές». «Είμαι ένας από τους συντάκτες του, ο φεγγαρογητεμένος. Με αυτό το παρατσούκλι με φώναζαν οι φίλοι μου στο σχολείο». «Εσείς φτιάξατε», άρχισε να λέει ο Χάρη, αλλά ο Λούπιν το διέκοψε. «Το θέμα είναι πως παρακολουθούσα σήμερα το χάρτη γιατί είχα την υποψία ότι εσύ, ο Ρον και η Ερμιόνη, θα επιχειρούσατε να ξεγλιστρήσετε κρυφά από το κάστρο για να επισκεφτείτε το Χάγκριτ πριν την εκτέλεση του υπόγρυπα. Και είχα δίκιο, έτσι?» Τώρα βάδιζε πάνω κάτω και κοίταζε πότε τον έναν και πότε τον άλλον. Τα βήματά του σήκωναν μικρά σύννεφα σκόνης από το πάτωμα. «Αν και φορούσες το μαγικό μανδύα του πατέρα σου, Χάρη. Ξέρετε και για το μανδύα?» «Είδα αμέτρητες φορές τον Τζέιμς να το ρίχνει πάνω του και να εξαφανίζεται», είπε ο Λούμπιν και έκανε πάλι τη χειρονομία που υποδήλωνε ότι ήταν προφανές. «Το θέμα είναι πως ακόμα και με τον αόρατο μανδύα εμφανίζεσαι στο μαγικό χάρτη. Σας είδα λοιπόν να διασχίζετε το προάβλιο και να πηγαίνετε στην καλύβα του Χάγκριτ». Φύγατε 20 λεπτά αργότερα και πήρατε το δρόμο της επιστροφής για το κάστρο. Αλλά τώρα είχατε μαζί σας και κάποιον άλλον. «Τι?» έκανε ο Χάρη έκπληκτος. «Όχι, μόνο εμείς οι τρεις ήμασταν». Ο Λούπιν αγνώρισε τη διακοπή του Χάρη. «Δεν πίστευα στα μάτια μου», συνέχισε χωρίς να πάψει να βηματίζει πάνω κάτω. «Σκέφτηκα πως ο χάρτης μάλλον έκανε λάθος. Πώς θα μπορούσε να είναι μαζί σας?» «Μα δεν ήταν κανείς μαζί μας», επανέλαβε ο Χάρη, διακόπτοντάς τον και πάλι. «Και τότε είδα μια άλλη κουκίδα να έρχεται γοργά προς το μέρος σας. Η κουκίδα είχε το όνομα Sirius Black. Τον είδα να συγκρούεται μαζί σας και να παρασύρει δύο από εσάς μέσα στην νητιά που δέρνει». «Έναν από εμάς», πετάχτηκε θυμωμένος ο Ρον. «Όχι Ρον», είπε ο Λούπιν. «Δύο». Σταμάτησε να βηματίζει και στείλω στο βλέμμα του στο Ρον. «Μου επιτρέπεις να ρίξω μία ματιά στον αρουραίο σου?» το ρώτησε ανέκφραστα. «Τι?» έκανε ο Ρον κατάπληκτος. «Τι σχέση έχει ο Σκάμπερ με όλα αυτά?» «Μεγάλη», είπε ο Λούπιν. «Μου το δείχνεις, σε παρακαλώ». Ο Ρον δίστασε, αλλά μετά έβαλε το χέρι μέσα στην τσέπη του. Έβγαλε το Σκάμπερ, ο οποίος πάλευε απεγνωσμένα να ξεφύγει. Ο Ρον τον έπιασε από τη μακριά άτριχη ουρά του για να τον εμποδίσει να το σκάσει. Ο στραβοπόδαρος σηκώθηκε από τα πόδια του Μπλακ και νιαούρισε απειλητικά. Ο Λούπιν πλησίασε το Ρον και άρχισε να περιεργάζεται το Σκάμπερ. Ξαφνικά κράτησε την ανάσα του. «Τι?» έκανε τρομαγμένος ο Ρον και έσφιξε πάνω από το Σκάμπερ. «Γιατί ανακατεύετε τον αρουραίο μου?» «Δεν είναι αρουραίος», γρύλισε ξαφνικά ο Σίριος Μπλακ. «Τι εννοείς, και βέβαια είναι», είπε ο Ρον. «Δεν είναι», το απάντησε ήρεμα ο Λούπιν. «Είναι μάγος». «Ζωομάγος», πρόσθεσε ο Μπλακ, «και λέγεται Πίτερ Πέντιγκριου».